Raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Kohtume teiega taas Raamatutunni saates ja täna on stuudios Tiina Alt ja Margit Prantsus. Me oleme seekord võtnud vaatluse alla 2024. aastal eesti keeles ilmunud raamatu Hüvasti Buda alapealkirjaga Tiibeti munga kohtumine elava jumalaga. See raamat on kirjutatud aastal 2019 ja nüüd üsna värskelt siis ka eesti keelde tõlgituna ilmunud ja raamatul on kaks autorit. See mina tegelane, kelle lugu siis siin raamatus on, tema on siin esindatud varju nimega ja selleks on Tenzin Lakpa, ma ei tea, kuidas seda peab hääldama, aga raamatut on tal aidanud kirja panna Eugene Pah, kes on ühe sellise organisatsiooni nagu tagasi Jeruusalemma eestvedaja ja meenutuseks raamatusõpradele, et kui te olete lugenud raamatut Taevalik mees Vend Juun, siis seal oli ka just sellest organisatsioonist räägitud, et see on siis peamiselt tegev just seal Hiinas ja nendes budismi maades. Ja raamat on nagu ikka IM kirjastuse poolt välja antud raamatud väga kauni välimusega ja räägib siis ühe Tiibeti munga kohtumisest Jeesusega ja täna me selles saates sellest räägimegi. Aga sisse juhatuseks, Tiina, esiteks tere tulemast taas Pereraadiosse. Sa oled raadiokuulajatele, kes on aastaid tagasi kuulanud, kindlasti tuttav. Ja niimoodi sisse juhatuseks, milline on sinu suhe raamatutega, kas sa oled suur lugeja?
Ja tere kõigile kuulajatele kõigepealt. Ja mul, ma väga armastan raamatuid lugeda. Ütleme nii, et vahepeal on olnud selline keerukam periood raamatute lugemisega, kui oli mul kolm väikest last sündisid järjest, siis kuidagi seda aega alati nappis. Aga nüüd, kui nad on juba natukene suuremad, siis ikka leiab rohkem seda aega. Ja nüüd need raamatud, mis siin on välja tulnud, siis need on lihtsalt nii põnevad lood, et need on tõesti nii, et kui sa ükskord selle raamatu kätte võtad, et siis sa no, 2-3 päeva ikkagi püüad kogu aeg leida seda aega, et see lugu lõpuni lugeda, sest lood on põnevad ja tõesti väga toredalt kirjeldavad, nagu et teist kultuuri tundma saada ka lisaks sellele loole, mis seal nagu sees on. Ja.
Ja, nii et meenutagem, et tegu on siis kirjastusega IM ja seal on sari rahvaste lood ja Pereraadio kuulajatele on ka vast tuttav. Raamatutunnis oleme varem käsitlenud selle kirjastuse poolt välja antuna Ime Voodoomäel, mis räägib siis ühest kristlikust tööst Haitil, siis samuti armastus leidis minu, mis on ühe hinduisti teekonnast Jeesuseni ja samuti ka
tüdruk, kes lõpetas valetamise.
Just, et see oli ühe skandinaavlanna teekond, see raamatika nagu väga raputas ja puudutas, ilmselt ongi minu jaoks olnud ka kõige mõjukam raamat sellest sarjast. Ja nüüd on siis budismi teemaline, ehk et avada natukene kristlastele seda tausta, et mida tähendab üldse budism, milles see seisneb, on, millised on isegi siin on ära toodud kokkupuute punktid kristlusega ja võib-olla mõne teise religiooniga samuti. Ja taaskord ma olen pidanud tõdema, et küll on hea, kui seda teemat aitab valgustada kristlane. Ehk et kes on ise olnud selle sees, aga nüüd on Jeesuse järgija ja kui tema sellest räägib, sest ilmselt kui tänane budist räägiks budismist, oleks hoopis teistmoodi ja seda ilmselt paljud ei tahakski üldse kuulata.
Jaa, ja ma arvan, et siin on selle raamatu puhul olnud väga suur panus just selle kaasautori Eugenie poolt, kes on selle loo niimoodi kirjutanud, et ta on nagu kirjutanud selle inimese, selle Tenzini elulukku sisse kogu selle tausta ja see tegelikult teebki selle nii-öelda võib-olla muidu sellise kuiva informatsiooni selliseks väga põnevaks ja tegelikult kui ma alguses alustasin seda raamatu lugemist ja ta kirjeldab siis seal sellist tavapärast tiibetlase nii-öelda elu algust ja kõike seda, mis teda seal ümbritseb, siis ta nagu nii elavalt loob selle pildi silme ette, et mis pilte see laps seal näeb, kui ta juba sünnib ja mis tema kodus seal on seintel, eks ju. See muutub nagu nii reaalseks su jaoks ja sa nagu elad sellele sisse. Ja praegu, kui ma ise töötan lastega igapäevaselt väikeste lastega, siis minul kuidagi nagu nii elavaks sai see, et kuidas juba lapse põlvest peale lapse sisse imbub. Kõik see, mis tema ümber on, milline on nagu see maailma pilt, et kas see Jumal, eks ju, keda minu pere usub, keda mu ema nii tuliselt, kelle poole ta palvetab, eks ju, et elu läheks paremaks ja et kas nad on head Jumalad või on nad kurjad või millised nad välja näevad. Et noh, minu lapsepõlvest samamoodi, ma olen kasvanud kristlikus perekonnas, samamoodi nii-öelda ema piimaga sisse joodetud see ikkagi pilt heast Jumalast, kes kuuleb meie palveid ja kellega meil on võimalik isiklik suhe luua. Et selles raamatus see pilt tuli nagu väga teistmoodi esile, et mida millised väärtushinnangud, milline usk ümbritsevasse või noh, kõigesse, mis puudutab minu elu edaspidi, eks ju, et milline see algus on, et väga huvitav.
Enne kui me salvestama hakkasime, sa mainisid, et sul on olnud põgus kokkupuude enne ka budistidega. Kuidas oli seda raamatut lugeda, kas see tõi mingid vanad mälestused esile?
No tegelikult nüüd peab siin täpsustama selle termini, et budism on väga palju laiem, aga budismil on väga palju erinevaid harusid ja see konkreetne raamat räägib siis Tiibeti budismist ja tõesti, kui ma kunagi käisin metodisti seminaris, siis aastal 2002 ja 2004 ma käisin missioni reisil Burjaatias ja see oli siis koos missioni organisatsiooniga Valgusidas ja siis meie ettevalmistuseks ka natukene nagu räägiti ja selgitati seda Tiibeti budismi, et see haru on konkreetselt väga paljudest erinevatest usunditest ka läbi imbunud. Eks ju, hinduism nagu nii mõjutab budismi, aga siis ka erinevad šamanism ja sellist väga tugevalt okultset ja sellist vaimset mõju on selles Tiibeti budismis rohkem kui võib-olla mõnedes teistes harudes, kus on pigem nagu see asi rohkem filosoofilisem ja seetõttu oli nagu tõesti väga huvitav siin mõningaid nüantse nagu märgata, millest ma võib-olla raamatu kirjeldamisel võime rääkida, aga minu isiklik kokkupuude siis oli tõesti see, et me käisime Burjaatias ja Ulaanutees on ka neid Tiibeti budismi kloostreid ja selliseid pühapaiku ja seal oli palju näha laamaadsid, kes selliste, seal olid kollased kuued minu meelest neil. Ja minu esimene kokkupuude üldse sellises teisest religioonist, no, teise religiooni pühakotta minemisel oligi seal, et me korraks piilusime sealt ukse vahelt sisse. Ma olin tolle ajal 21-aastane, kuigi ma olen kristlane olnud väiksest peale, aga sellise väga tugevat kokkupuudet vaimu maailmaga ma ei ole kogenud. Aga ma mäletan, et kui me seal läksime sellesse templi ukse vahele sinna, ma kogesin nii selgelt midagi, mida ma noh, hiljem tagantjärgi analüüsides sain aru, et see oli selline hästi tugev surve või selline kumin kõrvades ja selline hästi kummaline tunne, mida ma ei olnud varem tunnud ja kui ma sealt eemaldusin, see nagu kadus. Et nüüd teades olles rohkem teadlik sellest vaimu maailmast ja ka lugedes siit sellest raamatust nagu selle usundi kohta rohkem, sai nagu pilt väga selgeks, et see oligi see selliste tugeva kurjuse maailma kohalolu, mis seal on nende igasuguste loitsimiste ja uskumuste tõttu, mida inimesed ju seal on need kuidas need olid, need palveveskid just täpselt, et neid keerutati seal kogu aeg ja see oli selline kogemus sellest, et mida see usund endaga kaasas kannab, kui sinu see, minu seks ju elab püha vaim ja sa nagu tunned sellist kahe maailma põrkumist. Ja teine lugu, mis mulle nagu sellest ajast jäi väga elavalt meelde, oli see, et meil see üks Rootsist üks vanem misjonär, kes seal oli juba aastaid käinud Burjaatias, ütles, et nad käisid näitamas Jeesuse filmi seal Baikali järve ääres kuskil ühes külas, kus olid ka Tiibeti budisti mungad, kes ka nägid seda filmi ja neil oli kogemus nii-öelda sellise kurja ilma esile kutsumisega, et mida nemad nagu seal ka kuidagi oma loitsimiste ja asjadega mõjutasid ka seda ilma. Ja mis oli olnud nende kõige kõnekam koht Jeesuse filmis oli see, kui Jeesus vaigistas tormi. Et ta ütles, kuidas need mungad jäid suu ammuli vaatama seda kohta, kui Jeesus vaigistab tormi ja meri jäi vaikseks ja see oli, et vau, sellel inimesel oli tõesti nagu vägi. Et jaa, Tiibeti budismi nii-öelda erisus siis võibolla ongi kõige tugevamalt just sellised vaimse maailma kaasamine kõigisse oma igapäeva toimingutesse ja nagu, jah.
Ja siin tõepoolest hästi palju räägitakse kohe täiesti otse, et palvetan, et need vaimud ikka liiguksid sinna või tänna või ja see on nii huvitav, mis minu jaoks oli just uudne teadmine, et no meie kristlastena me teame, et on olemas head inglid, jumala inglid ja siis on olemas langenud inglid ehk teemonid, aga selles Tiibeti budismis see hea ja kurja mõiste või see piir nagu, et seda piiri peaaegu nagu ei olegi ja et nad räägivad küll vaimudest seal ja teemonitest ja niimoodi, et silm ka ei pilgu, et noh, meie pigem nagu noh, hoiduksime, ütleme, et me tahame seda, et jumala vaim liiguks igal pool ja et teemonitel ei oleks väge, aga mind just jah, nagu hämmastas see, et kuidas nende usk nagu nii mässib neid sisse, et nad ei saa enam, nad ei, just ka ei näe selgelt enam.
Kaks asja, mida ma nagu selle puhul kommenteeriks, oligi see, et minul ka kuidagi nagu nii klikkis ära see või et ma sain pihta, et mis moodi nad arvestavad, et ei ole, jah, sul tuleb nagu see on see plussi ja miinuse süsteem, et plussid peavad jääma ülekaalu, et siis sa järgmises elus võidad, eks. Aga teine asi, mis selle nagu kurjade vaimudega ja üldse surma ja surmavaimuga, mis nagu kui see tensin siis oma sellistes pühendumises läks järjest sügavamale ja selle kirgastumise otsingus sügavamale läks, siis natukene isegi hirmus selline koht, kus keegi õpetas talle, et sa pead selle surma laskma enda sisse või sa pead ta võtma täiesti vastu, et siis sa võidata, eks? Võt siin kohal ma mõtlesin küll, et vaata kui kavalalt nagu tegelikult lastakse nii-öelda seestumine tulla, et kurivaim praktiliselt võtab sind üle, et sa pead võtma tema vastu selleks, et sa võiksid kirgastuda või et sa võiksid jõuda kõrgemale tasemele või et võita need oma ihu igasugused himud ja asjad, et selleks, et seda võita, sa pead selle kõik lubama endasse. Või kuidagi nagu tekis selline koht seal, kus ma jäin nagu ikka väga sügavalt mõtlema, et väga petlik on see asi.
Jah, ja mõtle, kui hirmus on see, et neil ei ole ju seda lunastuse põhimõtet, mida Jeesus on toonud. Ehk et sa suredki ära ja noh, muidugi jah, seal on see nii-öelda taas kehastumine, aga surmahirm on ju täiesti kohutav, kui sul on teadmatus oma tuleviku osas ja tegelikult isegi, kui sa võibolla oled elanud, siis nii-öelda hea budistina, ega seal ikkagi lõpliku kindlust ei ole, et see ei ole nagu sinu noh, otsustada, sa oled küll teinud oma parema äranägemise järgi valikud, aga me kõik oleme ju iseenesest nõrgad. Ikkagi noh, väga raske tee ja kindlustunnet ei ole.
Väga, väga raske tee ja tegelikult algusest peale ju, kui ta seda lapsepõlve hakkab kirjeldama, siis tema esimesed mälestused ju sellest peale, kui ta sündis, oli see, kuidas tema ema muidugi palvetab ja ta ütles, et kui minu ema palvetel oleks vastatud, me oleks olnud küla kõige priskemad lapsed, sest ema lihtsalt nii palju palvetas ja ohverdas ja tegi kõik endast oleveneva, et nende pere eluolu paraneks, sest tegelikult Tiibetis oli ju see majanduslik olukord väga kehv, inimesed olid väga vaesed, toidust oli puudus, nad alati arvasid, et tuleb mingisuguseid vaime lepitada oma erinevate tegevustega ja ohverdustega, mida nad tegid, eks ju?
Jah, kuni inimohvriteni välja.
Jaa, et see teekond on nii ränk ja ometi ta ei näinud paranemist. Ma tegelikult lugesin seda infot Tiibeti kohta kõrvalt ja tegelikult 90-ndatel, noh ma arvan, et tema sündis varem küll, aga 90-ndatel tiibetlase keskmine aasta sisse tulek oli $10 aasta kohta. Et sa võid arvata, milline vaesus ja milline pimedus tegelikult oli nendes peredes või selles küla elus, nad annavad endast kõik, nad teevad nii kõvasti tööd ja tegelikult sellele mitte mingisugust nagu lunastust sellele ei järgne. Ja teine asi muidugi, mis mul praegu tuli meelde ka, oli veel see asjaolu selles pereelus, et mehed või isad peres ju tegelikult täiesti distanseerusid emotsionaalselt oma perest, oma lastest, sellepärast, et kui sa oled emotsionaalselt kellegagi seotud, siis sa ei saavuta kirgastumist, sa pead olema nagu kogu aeg distantsil ja isa oli tegelikult väga julm, ta ju peksis oma ema või oma abikaasat siis ja laste ema ja kui sa mõtled kogu see keskkond, kus siis laps elab ja mõtleb, et noh, selline ongi elu, siis sa jäädki kogu elu seda rada käima.
Jah, ja ometigi, kui see isa siis üks hetk ära suri, siis tensin ikkagi väga leinas teda, et ikkagi ja. Minu isa.
Ja.
Et, aga seda lugu, tema lugusid lugedes taaskord ma imetlen Jumala armastust ja seda, kuidas isegi enne kui keegi kuulutab talle piibli sõna või räägib Jeesusest, nagu roomlaste kirja alguses on räägitud, et isegi kui inimene vaatab loodust, ta isegi siis selles võib näha Jumalat, seda, et Jumal on olemas, et Jumal on kõik loonud, aga nii nagu ta siin arutleski, et kui Jumal, kelle poole mu ema palvetas, et kui see Jumal oleks päris olnud, me oleksime olnud, meil oleks kõhud täis olnud, meil oleks paremini läinud, et täpselt samamoodi ta ju ka noh, nägi neid negatiivseid külgi, kõiges selles eluolus seal ja selles uskumises ja nendes kloostrites, et miks ikka mingid väikesed poisid öösid ikka harjuvad või ja mind pani ka imestama see, et nad nagu püüavad olla sellised, noh, saada paremaks inimeseks, aga kui keegi nende hulgast, siis nende nii-öelda usukaaslane, noh, nii-öelda ära langeb ehk nagu siis selle tensiniga juhtus, et ta hakkas Jeesus huvitama ja ta soovis sellest nagu kõnelda nende teiste munkadega, et kuidas siis tuleb selline viha ja ütleme, seal nad oleksid ta ilmselt surnuks peksnud, kui tema oma vend ei oleks teda ära päästnud sealt. Et no, ma korraks toon siia kõrvale paralleeli, kui meie mõni armas usu õde või vend mingil põhjusel saab eksitatud ja ta ütleb, et ma ei tule enam teie keskele, ma lähen ära. No mida me teeme? Ma arvan, et keskmine kristlane ei hakka teda peksma, sõimama, solvama. Ma saan aru, et meil on väga kurb, kui ta teeb selle otsuse, aga see on tema otsus. Ja mida meie siis teeme? Ma arvan, et me kindlasti tahame, et ta teaks, et me armastame teda, me väga ootame teda enda keskele tagasi ja me püüame nagu selle suhtlemise ukse selles mõttes jätta lahti ja me soovime talle südamest kõike head, me palvetame tema pärast. Aga kuidas siin raamatus ja nii nagu tegelikult ka selles eelmises selle kirjastuse raamatus hinduismist, et kui siis see usklik ära pöördub Jeesuse poole, kuidas umbes, et sind ei ole enam olemaski meie jaoks ja me noh, tahaks su maha tappa. Mm-hmm. Et kuidas see nagu niimoodi saab äkki keerduda?
Tead, mina mõtlesin selle üle päris palju ja abikaasaga nagu jagasin seda mõtet. Aga juba tegelikult see sama asi, ma mõtlen, et algusest peale, kui see budist kasvab oma kodus, tal on seal pildid väga verejanulistest jumalatest, eks ju. Need esimene see ahv jumal, kes on ka nende usus seal väga tähtsal kohal isegi noh, sama nagu Buda ja sul on lapsepõlvest peale see pilt seal silme ees, kuidas ahv jumal siis selle ühe naise, selle naise, kellega tal need järeltulijad olid, eks ju, tapab selle ja sa näed seda pilti. See pilt ühest väga kurjast jumalast, kes tegelikult noh, nõuabki sinult seda verd kogu aeg, eks ju, et tegelikult on ju selle algus ja sisu kõik seal, sest kuidas sa saad oma jumalast ikkagi lõppkokkuvõttes parem olla või et sa küll püüad seda nii-öelda erinevate filosoofiate abil saavutada seda kirgastumist ja parem olemist, aga tegelikult see sisu ju, mis sinu sees on, see tuleb ikkagi nendest jumalatest, keda sina usud ja keda sa näed. Aga meie jumal on ju armastus. Et tegelikult tema sõna lugedes ja tema vaimust ammutades meie südant täidab armastuseks ju, et see peaks olema see sisu, mis meie vaimus on ja meie hinges on. Aga kui sul ei ole seda jumala vaimu, kes on armastus, siis sinu vaimu või hinge täidab ikkagi ju see allikas, millest sina igapäevaselt ammutad, keda sa kummardad. Ja tegelikult nemad ju väga konkreetselt need kõrgemad tegelased teadsid Jeesusest, aga nende õpetus oli täpselt samamoodi, et see on nüüd see kõige ohtlikum tegelane üldse. Ja vaata, seal ühes kohas isegi mainib, et kui keegi isegi kuuleb seda nime, siis sa saad rikutud, eks ju, ja nii-öelda laamana või kellena tähtsal kohal sa oled ja ka sinu õpilased juba saavad rikutud ja siis kaob kogu lootus.
Ja langed oma virgumise teel, kui ja, mitu pügalat alla
poole. Väga palju alla.
Jah, ja, aga ma mõtlen ikka, et kui tugev on Jumala armastus, et see peategelane Tenzin kõike seda teades oli ikkagi nii nagu vallatud sellest põgusast kokkupuutest kristlusega, mis tal siis hakkas tema nii-öelda imbuma, kuni tegelikult Jeesus ju ilmutas ennast ka talle, et jällegi ma mõtsin, kui sa rääkisid sellest, et te käisite Burjaatias missioni reisil, et siin raamatus tuli ka esile see, et kuidas üks Rootsi missionär ja arst sattus tema teele ja jagas talle evangeeliumi ja kui ohtlik see tegelikult oli, see oleks võinud lõppeda nende mõlema jaoks surmaga, aga ikkagi kuidas Jumal leiab tee inimeste juurde.
Mul tuli sellega seoses veel üks lugu meelde sealt samast Burjaatiast, meil oli seal koosolek, üks seal oli üks sükka väike armas baptisti kirik ja ma arvan, see võis olla isegi pühapäevane teenistus. Ja siis sealt kiriku uksest tuli sisse üks mees selline kiilakas, ta noh ongi, nad on kõik sellised sarnase välimusega seal, on sellised natuke mongoolsed silmad ja muidku aga jutustab seal midagi, tahab kogu aeg öelda. Ja siis pastor lõpuks ütles, et kuule, tule siis siia ette, räägi, mida sa tahad öelda. Ja ta ütles, et tead, et ma olen budist, aga täna öösel ma nägin unes Jeesust ja ma tahan nüüd teada, et mida ma pean tegema, et temaga kohtuda. Ja meie jaoks see oli nagu vau, sest see juhtus just siis, kui meie olime seal ja nagu see külastus oli meile nagu nii tähenduslik ja me nägime, et appikene tõesti Jeesus teeb seda, et ta ilmub ka täiesti lihtsalt lampi ühele inimesele, kes ilmselt on oma nii-öelda otsingutes kuskil maal, eks ju, meie ei tea täpselt seda lugu. Aga jah, et inimene on kuskil oma rajal ja Jumal mingil imelisel viisil keegi lihtsalt mainib Jeesuse nime ja see hakkab nii haarama sind, et sa pead rohkem saada saama, aga ta ise ütleb ka, et ma arvan, et kui mul poleks ära keelatud, et võib-olla see polekski mind nii väga huvitanud, aga just see, et mis siis see võti on, et miks me võime nagu miks me võime moslemite vastu sõbralikud olla, nagu see Dalai Lama seal ütles talle või kellele ta loengut pidas, miks me võime olla sõbralikud kõigi teiste religioonidega, aga ta ei maininud kristlust. Et miks ta seda ei teinud? Et see hakkas teda ikkagi väga vaevama, jah?
Turns me.
Head kuulajad, tänases saates on Tiina Alt ja Margit Prantsus ja meie käes on Tenzin Lakpa ja Eugene Bachi raamat pealkirjaga Hüvasti Buda. See on Tiibeti munga kohtumine elava jumalaga. Ja oleme siin saate esimeses pooles jaganud oma muljeid sellest raamatust. Aga no sellest teemast võiks ju väga palju veel rääkida. Ei ole meie jaoks ka Tiibeti budism nüüd nii selline teema, millega me pidevalt oleme kokku puutunud, et igal juhul see raamat on olnud väga, väga silmi avav. Aga mida sina veel tooksid esile siit? Mida see raamat lugejal annab peale põneva loo jälgimise?
Jaa. Üks asi kindlasti on see, et tänapäeval inimesed on nii erinevates otsingutes tegelikult, et väga palju ollakse avatud erinevatele asjadele, erinevatele vaimsustele. Otsitakse täpselt samamoodi mingisugust kirgastumist või heaolu või sisemist rahu ja kindlasti ei ole ka võõras inimestele budismist teatud filosoofiate ja abi otsimine, et mul on omal tutvusringkonnas inimesi, kes samamoodi, noh, Dalai Laamat, eks ju, loetakse, temast peetakse lugu. Tegelikult ma usun, et me oma elus puutume kokku tegelikult väga palju inimestega, kes ongi erinevates otsingutes. Ja kas või ise enda harimiseks, ise enda teadlikumaks saamisest ka sellest taustast, et võib-olla teinekord ei oskagi midagi arvata sellest budismist, et no mis see siis halba teeb, on võib-olla palju häid mõtteid, kuidas nagu inimese mõtteid suunata sellele, et ka budism võib olla ummik tee, eks ju. Et tegelikult selle sama Tenzini isiklik kogemus, Ja ta ju tegelikult läks ikkagi väga sügavale, väga kaugele sellel teekonnal otsides budismis elule vastuseid ja kirgastumist ja kõike seda. Üks asi kindlasti ongi see sama, eriti kui sind huvitavad ka veel sellised teemad, sest minu jaoks oli tõesti huvitav lugemine. Aga ma olen palju teadlikum ja ma võib-olla oskan inimestele paremini küsimusi esitada, Või suunata nende mõtteid, eks ju, sellel teel, kas või oma tutvusringkonnas, eks ju, et küsida, et aga, et või kas või seda sama raamatut soovitada oskan, et see on kindlasti üks asi ja tegelikult ka ise enda usuelus, ma nagu mõtlesin, mulle meeldib ka väga nagu süvitsi teinekord piiblis ka jääd mingisuguse salmi üle väga põhjalikult mõtisklema või ja See Tenzin on samamoodi selline väga süvitsi mõtiskleja ja tegelikult ma märkasin seal ka niimoodi, et mingites asjades sa näed, et vaimulikud printsiibid on vaimulikud printsiibid. Et mingid asjad, mida sa ka nagu usud kristlasena, need ka budismis mingid asjad toimivad nii, et ma praegu, kui ma ütleks, et ma konkreetselt näidet tooksin, siis mul ei tule ühtegi praegu keelele, aga mitmes kohas oli nagu just see mõte, kus ma tabasin, et see on väga vaimne printsiip, mis ongi nagu, see ongi nii, et kuigi tema seda leidis budismis, aga budism ise on selline hästi filosoofiline, vaata seal ka toimusid need sellised filosoofilised väitlused erinevate õpetlaste vahel seal ja siis seal oligi jah, väga kujundlikult ette näidatud või kirjeldatud, et kuidas need toimuvad, et sellised filosoofilised arutlused on seal ka ja väga niimoodi süvitsi esile toodud.
Ma lisaksin, mis puudutab seda vaimuliku printsiipi siia juurde veel, et Vaata kristlastena oma vahel meil on noh, lihtsam sellest kõnelda, me saame öelda nagu kokku võtta selle niimoodi, et jah, et kuigi siin on nagu mitmeid selliseid häid asju, mida inimesed taotlevad, et saada võib-olla paremaks inimeseks või saada oma ihadest lahti, mitte lasta oma ihadel ennast valitseda ja nii edasi, aga tegelikult kõik taandub sellele, mis vaim on selle taga. Mm-hmm. Ja tegelikult me kristlastena tunneme ja teame, et see on surma vaim. See on vaim, mis lämmatab ja see on, noh, minul isiklikult hakkab nagu sa enda seda purjaatia kogemust kirjeldasid seda mingit templit nähes, et minul hakkab nagu pearingi käima, kui ma mõtlen India või millegi sellise peale, et noh, see on nii võõras nagu nii kultuuri kui vaimuruum minu jaoks. Aga jah, et see, mis sa välja tõid, on väga hea mõte, et rääkides mitte kristlastega, kes on igasugustele vaimsustele avatud ja võibolla nii-öelda nuusutavad seda budismi samamoodi, et see raamat aitab noh, siis esitada neile küsimusi ja need siis panevad nagu ehk neid mõtlema selle üle, et kas asi on nii süütu või helge, nagu see võib kuidagi turvalisest kaugusest vaadatuna tunduda. Sest noh, inimesed otsivad ja ma ei saa öelda mitte kristlasele, et selle taga on vale vaim. Noh, tema ütleb, mis vaim nagu, et noh, mul suva, mis vaim on.
Ja, et see on tõsi, inimesed vaimsust ei teadvusta. See käib nagu erinevate asjade kohta, sama käib ju, eks ju, jooga ja kõigi selliste meie jaoks vaimsete praktikate kohta. Mul on olnud ka töökeskkonnas neid arutlusi, neid vasteid ja ma olenki pidanud ütlema, et minu jaoks see on vaimne praktika ja see tõttu ma ei võta sellest osa, aga tavalise eestlase jaoks see ei ole mitte mingil viisil kuidagi vaimsusega seotud, ta arvab, et need ongi lihtsalt lõdvestusharjutused ja täpselt samamoodi budism või hinduism või mis tahes, eks ju see näib ühe sellise huvitava ja toreda asjana, millega tegeleda, aga tõepoolest see raamat ongi ka üks asi, mis nagu kuidagi avab seda hästi kirjeldaval viisil, et see on tõsi.
Raamatutund.
Võibolla see asi ka, et mis on nagu väga erinev meie kultuurist on see, millist rolli ikkagi laamad ja kõik see kõrgem usutegelased, noh, nii-öelda usutegelased, kes seal kohalikes templites on, et millist rolli need inimese elus mängivad, eks ju, et nad on need nimepanijad ja rahukohtunikud, perenõustajad, kloostrites õpetajad, poliitikud, riigijuhid ja veel see haridus, mida nad annavad, ma mind pani imestama see, et nad ei õpeta midagi muud kui ainult seda usku. Ta ei teadnud mitte midagi muud kui alles siis sai teada, kui läks sealt kroostrist välja järgmisesse kohta.
Ja just ja tema jaoks oli suur nii-öelda ilmutus isegi see, et kuidas Ameerikas näiteks elatakse, et kui ta kuulis kelleltki, et oo, mõtle kui huvitav. Sul on oma maja ja auto ja isegi selline lihtne asi, et ta oli nagu nii vaesest perest pärit, et kui ta endale siis kingat sai osta, kui ta läks siis sealt kloostrist esimest korda välja ja lisades veel juurde, nagu sa mainisid, et laamadel on suur otsustusõigus seal, et nad isegi ju sisuliselt käsutavad inimeste elusid, tal tuli nagu noh, mõte, ütleme, ema soovitas talle, kui ema käis temaga seal vahest arva kohtumas, soovitas talle, et mine otsi oma onu üles, kes oli ka munk kusagil teises piirkonnas ja ta tahtis siis onule külla minna mõne aja pärast, aga see munk, kes siis tema nii-öelda seal juhendaja oli, et see ei lubanud, lubas tal kuskile mujale hoopis minna ja tema läkski kuulekalt just sinna mujale siis kuni ta siis noh, lõpuks jõudis sinna onu juurde ka, aga jah, et kuidas inimeste elude üle nagu nii noh, otsustatakse ja määratakse asju.
Ja tegelikult selle alguses ju ütleb ka seda, et see laama nime tähendus juba ongi see, et kõrgemat ei ole. Tema ongi otsustaja väga paljudes asjades ja sageli need tähtsamate laamade järgi ju pandi lastele nimed, eks ju, et kui oli eriti tähtis laama, siis ma ei tea, väga suur hulk tiibetlasi ilmselt kannab tema nime, eks ju, et selles mõttes nende elukese ja kõik see käis ikkagi selle ümber, mis korraldusi laamad jagasid seal, igas kohalikus külas on mingi klooster siis, eks ju, kus need mungad elavad ja tegelikult ju kuidas need mungad üldse seal elasid, olidki ju inimeste annetustest ja sageli ilmselt elasid paremini kui need küla inimesed, kes neid toitsid. Et nende vajadused olid alati kaetud, sest sellega sa teenisid ju ka jällegi omale boonust arvele ja selles mõttes nende eest hoolitseti väga hästi ja ma kujutan ette, et ka noh, näiteks kui laama lahendab sul neid tüli asju, siis sa ju tahad, et ikkagi oleks sinu poole peal, et siis sa püüad anda endast ikka paremat, et asjad sinu kasuks laheneksid või sind soositaks rohkem kui kedagi teist, et ja tegelikult teen siin ju samamoodi antigi kloostrisse juba väiksest peale. Teati, et see poiss kasvabki selleks, et ta läheb kloostrisse mungaks.
Ja ta ise ei teadnud seda ja. Enne, kui see kätte jõudis.
Ja.
See on ka üks, noh, ütleme, kui põhiliselt räägib siin sellest Tenzini elu teest, siis siin raamatus on mitmeid selliseid, noh, nagu pisikesi all teemasid, näiteks ühe Tiibeti ema armastus oma laste vastu ja siis ütleme puutumus seal moslemitega või siis poliitikaga, Hiinaga. Me teame, et Tiibet ja tiibetlased on olnud väga rõhutud ja niimoodi kontrollitud Hiina poolt, et need teemad käivad ka siit läbi, et see aitas ka puht niimoodi. No.
Ja tegelikult see sama poliitiline teema oli ka üks, mis Tenzinit pani pettuma natuke budismis siis, kui ta vist oligi see, kui ta läkski esimest korda sinna ühte uude suuremasse kloostrisse, et ta taipas, et seda kloostrit juhib liiga suur poliitiline viha, et kes seal olid seal nii-öelda moslemi ja budismi nii-öelda piiri peal olid nagu selleks kaitsemüüriks, võt seal tuligi ka see vaimne printsiip esile, eks ju, et tegelikult ongi sellised mingisugused piirid, eks ju, mis jooksevad ja seal on mingid vaimud, mis oma vahel nii-öelda võitlevad ja tema nagu otsis seda puhast tõe otsingut, aga väga sageli erinevad kloostrid, kus ta käis, olid juhitud mingisugusest sellisest lisateemast, kas poliitiline viha või mis seal veel erinevad teemad olid, et ta taipas, et sellist puhast ja siirast otsingut tegelikult oli väga raske leida.
Jah, ja natukene kurb oli jälgida seda elu, et no, kui väike laps, sa vaatad ta peale, ta on nii puhas ja süütu ja ühest küljest tahaks, et temaga läheks kõik hästi, aga kuidas ta järjest hakkab nagu kogema seda maailma ja nägema, et kõik ei ole ideaalne, kuidas ta omal nahal kõik need erinevad kurjuse vormid nagu läbi kogeb, et ka hästi nagu valus või kurb oli selles mõttes jälgida, aga noh, ma usun, eks ühest küljest seda on kõigi inimeste eludes ja me muidugi ei jutusta siin kõike raamatut ümber, et teil ka ikkagi head kuulajad oleks hea lugeda, et siis lihtsalt tema, millega see raamat lõpeb nagu kokkuvõtteks, et temaga läks kõik hästi ja ta kohtus Jeesusega.
Jaa, ma arvan, et see ongi see asi, mida eriti kui seda raamatut kinkida kellelegi, kes on neist teemadest huvitatud või midagi, et siis sa ikkagi ju tahad anda selle võtme või see magustoit seal lõpus on see, et tegelikult ju see otsing viis teda selleni, mis lõplikult tõi, eks ju rahu, see on ju see, mida inimesed otsivad või noh, siin võiks seda nimestada, et ta sai selle kirgastumise ja elus sai seda maitsta.
Ja päris asja.
Ja. Et see on nagu selle raamatu loomulikult kõige suurem võlu, mis lõppkokkuvõttes, mida sa ootad ja igatsedki, et see esileeks tuleks.
Jah, ja milleks raamat üldse on välja antud ühe kristliku kirjastuse poolt.
Raamatutund.
Üks asi, mida see raamat minu meelest veel teeb, on see, et aitab meil ehk näha oma mätaotsast kaugemale ja pani mind taas näiteks mõtlema selle üle, et mis õigusega paljud inimesed siin meie lähikonnas kuulevad juba ei tea mitmendat korda evangeeliumi, kui on nii palju inimesi, kes ei ole Jeesusest kuulnudki ja milline nälg tegelikult on ja kui see skandinaavlasest arst siis kristlasena tegi seal oma tööd, tohterdas neid tiibetlasi või hiinlasi, kes seal olid. ja ta oli valmis andma tunnistust. Ja siis oligi, et see peategelane küsis tema käest, et kuule, kas sa oled kristlane, kas sa mulle Jeesusest saad rääkida. No ma arvan, et kui ühelt kristlaselt sellist asja küsitakse, no see on nagu parim hetk, mis üldse saab olla, et keegi küsib, kuule, räägi mulle Jeesusest, ega sa juhuslikult ei tea midagi Jeesusest. Ja ta rääkis talle siis, noh, nii palju kui ta sai, ta seal kogu aeg ka ei saanud rääkida, aga siis kui ta sai lõpuks piibli, ütles, et oi, küll siis oli põnev, et hommikust õhtuni ainult lugesin ja küll mind seal hämmastasid igasugused asjad ja nii edasi. Et, aga jah, et meie siin Eestis saame ehk oma palvekambris tänu sellele raamatule võibolla minna ka oma palveradadel hoopis sellistesse kohtadesse, kuhu me ei ole varem sattunud, et palvetada nende inimeste eest ja siit raamatust on näha, kuidas, kui elavalt Jumal tegelikult seal tegutseb, kuidas, kui vaja Jeesus ise ilmub neile inimestele.
Ja see annab kindlasti hoopis teissuguse nägemise asjadest ja noh, tõesti, kui nagu Jumal paneb südamesse palvetada, siis ma usun, et see annab nagu nii palju rohkem seda võtit, et oskust võibolla ka palvetada või olla nii öelda teravam oma palves. Et selles mõttes kindlasti, kui on nagu lihtsalt soov sellist põnevat lugu lugeda, siis soovitan seda raamatut. Kui on soov paremini mõista Tiibeti budismi ja võibolla budismi laiemalt, sest see on ka laiemalt, selgitab, siis soovitan seda raamatut, et see ei ole tõesti lihtsalt ühe nii-öelda kultuuriliselt budisti lugu, vaid see on ühe budisti lugu, kes ikkagi juba sai kõrgema taseme laamaks ja ta nägi seda budismi sisu ise väga lähedalt ja kogu seda institutsiooni, mis selle taga on ja neid süsteeme, mis toimivad. Et selles mõttes see on nagu selline väga hea sissevaade sellesse usku.
Nii nagu raamatutunni saadetes ikka kombeks, loeme teile ka mõne katkendisid raamatust, et te saate aimu nii kirjutamise stiilist kui ka selle raamatu nii-öelda sisulisest osast. Ja loen siit ühe sellise koha, kus peategelane Tenzin on siis parajasti just seda ilmutust saamas Jeesusest, et tema süda on lahti, ta väga otsib ja kuidas siis Jumal talle ennast ilmutab. Vaatamata sellele, et olin varem oma tervise osas optimistlik olnud, olin õdedelt kuulnud, et mu väljavaated tuberkuloosi üle elada olid kehvad. Olin valmis surema. Noogutasin siiski nõusolekuks, et ta mu eest palvetaks, ning arst astus mu voodile lähemale, pani parema käe mu parema käsivarre peale ja hakkas rääkima minu jaoks tundmatus keeles. Äkitselt, ilma mingi hoiatuseta tundsin, kuidas miski voolas mu käsivarrest läbi. See oli nagu soe, pehme tekk. See liikus mu õlgadesse ja rindu ning seejärel läbi kogu mu keha. Ma ei saanud arsti sõnadest aru, kuid tema palves oli midagi, mis minu palvetes puudus. Vägi. Kui ma olin alles noor munk, olin kogenud midagi üleloomulikku siis, kui Lama Dashi palvetas, kuid see oli teissugune. Tol ööl tuli unenäos mu juurde üks mees valges rüüs. Tema ümber oli kuma, mis helendas igas suunas. Tundsin end tema läheduses soojalt ja turvaliselt. Kui ta mulle lähenes, märkasin, et tema kätel oli midagi viga. Tema peopesadel olid haavad, mis ei olnud täielikult paranenud. Püüdsin lähemalt vaadata, et ta nägu näha, kuid ei suutnud. Järgne mulle, ütles ta. Ta rääkis perfektset tiibeti keelt ning tema hääl oli madal ja mahe, nagu armastava isa hääl. Kas sa oled Jeesus? Küsisin. Kuid ta ütles mulle lihtsalt, järgne mulle. Kas sina näitad mulle teed tõe juurde? Järgne mulle, Tenzin. Mina olen rada, mina olen tee, mina olen tõde. Mitte keegi ei tule sellele rajale muidu kui minu kaudu. Hea küll, vastasin mina, ma järgnen sulle. Ärkasin, tõusin voodis istukile ja vaatasin ringi. Olin ikka veel haiglas, kuid ma teadsin, et oli juhtunud midagi, mis mind väga palju muudab. Seda raamatut on kerge lugeda, kuigi siin on päris palju selliseid neid budismi termineid ka ja tegelikult ma väga kiidaksin raamatu tõlkijat ja toimetajat, et väga hästi oli varustatud see raamat igasuguste joonealuste märkustega, mis aitasid asjast nendest eriti terminitest paremini aru saada, aga minu meelest oli see selline hea ja ladus lugemine, kuidas sulle tundub?
Ja ma ütlengi, et alguses võibolla need esimesed, kus ta seostab kogu seda tausta tema lapsepõlvega, et võibolla ongi natukene sellist aluse panemist nii öelda, et mõista üldse tema elu, siis ta esimesed, ma ei tea, 4-5 peatükki võibolla seal loob nagu seda keskkonda, aga seda on tõesti hea lugeda, sest see on nagu tehtud selliseks lapse kogemuseks ja sellisel viisil on teda tõesti ka huvitav lugeda.
Raamat lõpeb kuidagi natukene järsku minu meelest, et siis ta niimoodi nagu hopsti, et on hüpatud siis kaasaega, aga see lõpu lugu või epiloog, et see siis annab nagu ka pildi sellest, et mis sai selle raamatu peategelasest hiljem. Ja ega me ei teagi tema nime, nii nagu me ei tea ka selle teise autori päris nime, kes on aidanud seda lugu kirja panna, et siin raamatu kaanel nimed on, aga need on pseudonüümid, sellepärast, et nad mõlemad elavad ikka jätkuvalt selles maailma osas ja teevad seal Jumala tööd ja lihtsalt, et nende isikut kaitsta, et nad on väga tugevalt selles Jumala töös ja on Jeesuse valguseks ka paljudele teistele Tiibeti budistidele, kes nende tegevuse kaudu tulevad elava Jumala tunnetamisele.
Ja, aga see isegi ei sega, et me neid õigeid nimesid ei tea, aga ma arvan, et siin võibolla ongi hea jällegi ka see, et kui sa seda raamatut loed, nagu lihtsalt ka meelde tuletused palvetada nende inimeste eest, kes on seal sellistes keskkondades, kus ma arvan, et ei ole väga lihtne olla. Et kõik need lood on sellised meelde tuletuseks, et tuletame meelde, et meil on siin nii hästi, aga on mujal kohti, kus inimesed vajavad palvet ka nende elu ja turvalisuse pärast. Eriti oma usu jagamisel ja nii-öelda lootuse viimisel inimesteni.
Igal juhul viib see raamat ka meie maa kristlased ühele väga eksootilisele rännakule ja see raamat on tõsine raamat ja usun, et meie raamatu riiul on selle raamatu tõttu palju rikkalikum ja rikastab nii meid teadmiste poolest kui ka meie elu vaimulikus mõttes, et me näeme siit oma mätta otsast kaugemale. Oleme siis tänases saates tutvustanud Tenzin Lakpa ja Eugene Pahi raamatut pealkirjaga Hüvasti Buda, Tiibeti munga kohtumine elava jumalaga.
Et kui sa näed, kuidas tegelikult inimesed on maailma eri paigus tegelikult nii anused ja nii valmis maksma tegelikult nii suurt hinda selle eest, et leida eneses rahu ja tegelikult Jumala kogemist, siis ma arvan, et see on meile ka nii heaks meelde tuletuseks sellest, et kui Jeesus on leidnud meid ja elab oma püha vaimu läbi meie südames, siis päevast päeva annab meile ühe sellise tõelise tänutunde Jumala suhtes, et ta on nagu me, tegelikult see on arm, see on kingitud, meile kingitud arm, sest meie kõrval elavad inimesed, kellel seda ei ole, aga tõesti see tuletab meelde olla tänulik Jumalale päevast päeva, hetkest hetkesse ja teadvustada seda, et milline eesõigus tegelikult on kogeda Jumala rahu, kogeda seda täitumist ja otsesuhet Jumalaga, isaga. Eks ju, et me oleme jõudnud sellesse kodupaika, aga samas ka, et me ei unusta ära, et inimesed meie kõrval vajavad seda kogeda täpselt samamoodi. Et võibolla see on see mõte, mida siis meile kõigile meelde tuletada veel.
Aitäh sulle! Tänases saates olid Tiina Alt ja Margit Prantsus. Me väga soovitame raamatut Hüvasti Buda, Tiibeti munga kohtumine elava jumalaga, välja antud eesti keeles aastal 2024 IM kirjastuse poolt sarjas Rahvaste lood ja raamatus on umbes 220 lehekülge. Väga puudutav ja elumuutev raamat. Head kuulajad, soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmisel korral juba ühe uue raamatu seltsis.
Raamatutund.